Ahora, Jón Björnsson, ég fyrst ekki stöðum sæði þessu sögu. Laugardaginn 30. og 1. maí 1969, Egilsstöðum. En já, ég menn ekki, ég var nú að spyrja þig eitthvað spurðum hann eitthvað já, þú sagði mér áldagafletti. En þú náttúrulega heyrt alls konar þú náttúrulega heyrt sögur eins og sögur hvað ég ætla að segja lagarfljótsorminn, var það ekki? Gengu þær ekki svona
Jú, þær voru allar hörunar í líka nei, það voru gengum ekki sögur að við sést neitt
nei.
Ekki nein og, sem sagt treyfing á fljótinu svoleiðis
nei.
Og nei, ég hefði það nú ekki. Jú, það þekki allir hér að spúa þessar þennan lagarfljótsorm í frásögn allavega svoleiðis.
Þú heyrtu hvernig það var til komin.
Og já, en ég er nú, hef nú ekki fest það mér í minni, ekki
nei,
neitt.
Nei.
En mér fannst nú dálítið furðulegt þetta síðasta fyrirbæri þeirra þegar við þóttum nú hafa séð orminn, þarna með samsefna af þessu fóki sem safnaðist á hljótið og
já.
Svona og myndaði svona eins og ský á hljótið. Það má vel vera. Ég hef ekki trú, legga engan trú neitt norm eða slíkt.
Þú hefur hérna, þú hefur haft mest áhugað það ekki alltaf á svona sögulegum efnum.
Jú, frekar það.
Frekar það,
já.
Já.
Ég hef aldrei haft áhuga fyrir því sem er óvandaður tilbúningur, kallur reyfarar eitthvað svolítið.
Nei, ég er ekki hugsa það, ég er nú hugsa skuldum, þú er haft meiri áhuga á svona sögulegum frásögnum ennum, draugasögum eða slíku.
Já, ég hef haft það, ég hef haft gaman að heyra svona dálítið sérstæðar sem kalla mætti draugasögur, svoleiðis. Já,
hún fyrirburðasögur og það sem menn hafa séð sjálfir ofur.
Já, það er til nefnilega það.
Já.
Annars hef ég ekkert komist yfir svoleiðis, eða fáa minn hitt þannig.
Já, en þú er hatt mest gaman svona að svona sögulegum frásögnum.
Já, það má alveg segja það. Og til dæmis, ég hef helst viljað eiga góðar endurminningar og svoleiðis frásagnir merkra manna.
Mm-hmm. Já, já.
Og ég tel það kosta og fólki.
En nú sá ég þarna, þú hafði verið að skrá sögur af Gilsarvalla Guðmundi.
Já. Það er þannig nokkra frásagnir og það var nú til fyrir það að það gengur allavega sagnir af honum og mér fannst nú sumar öruvísi en mér voru sagðar þær því að einn frændi minn, Ólafur Þorkelsson, hér frá Klúku, föðurbróðir minn, hann kunni margar sögur af Guðmundi, þannig að hann bara hreinlega heyrði þær. Heyrði Guðmund segja það sumar, því að Guðmund kom nú oft í Klúku og var þar yfirlega. Fór frá Gilsarvöllum upp í Klúku, upp í Hallólfsstað, til frændhólsins þar.
Og þess vegna hefurðu farið að skráða til þess að væri svo til réttar, eins réttar eins og
já,
þú vissir
það. Já, það var akkur á það, já.
Það því þetta var þó komið frá Guðmundi sjálfum einhvern veginn.
En ég veit að þær eru með fleiri til, ég tók allt sem ég vissum og það mun vera sem næst í réttasta.
Og var það eftir Ólafi frænda einu?
Já,
það var eftir Ólafi. Og ekkert eftir öðrum?
Nei, ég eigna Ólafi þetta allt, ég held það sér nokkur rétt. En þar fyrir má slá því föst að það kunnu fleira segja frá þessum sögum sumum alveg eins.
Já,
svo var aftur aðri sem
fóru. Heyrðu þeir líkar annars staðar?
Nei.
Þessu hefur verið breytt allavega.
Ég hef nú lítið heyrt, ég hef til dæmis maður, fólk þarna út og austur og héraðinu, það, ég heyrði það nú, átti nú lítið samlítið við það líka. Mm. Svo ég veist sem ekki hvernig þær voru kannski breyttar á því svæði. En Guðmundur kom aldrei norður og héraðið upp á Jökuldal. Á ferðum sín, aldrei. En hvort ég gat þessi sögur og nokkustana, hvort það kom fram að hann hafði eiginlega vissan starfa þegar hann er á ferðinni. Það var að ef hann sá að var, þurfti að ber út ösku á bæju, það var nú endi hlóðum, öskunni safnaði. Þá gerði hann það. Nú og svo var hann fengið til að slátra hrossum, hestum. Og ég held ég að það var nú komið fram þarna eitt sögnum það, hvernig það fór fram minni mig.
Var hann svo ekki sendur með bréf og rokka?
Já, jú, það var, en ég held að, jú, það var eitthvað, en ég hygg að það hafði nú ekki verið mjög mikið sem hann flutti svoleiðis, en hann var trúverðugur með það. Það komst í skila hjá hann. Það væri náttúrulega með eldri borgfirðinga kannski sem að hér, ég hef nú ekki hafa samband við það gætum, þar væri nú eitthvað fleiri kannski af Guðmundi, þetta er nú, það er mikið að þetta kalla, já, hann var í hópi svipara manna á tímabili, því voru fleiri en hann sem að ferðustum ekki hér, aðalega annars þar á landinu og sagði mér umsölu, ég þekki það nú ekki. Og hann fór takmarkasvæði.
Heyrðu nokkuð með sögur af Halldóri Hómer?
Ég heyrði lítið af Halldóri Hómer. Eiginlega lítið. Ekkert sem að svo sem, ekkert frábrugðið. Og hann náttúrulega, hann kom ekkert upp á hér, upp á Jökuldal og norður hér, hann var hér út hér aðeins. En þeir voru mikið á tíð, uppi samtímis Guðmundur og Halldóri. Guðmundur grófur, matmaður mikill og ekki snirtimenni en Halldór mesta snirtimenni. Og þoldi illa samvistin við Halldór. Eins og mér minnir að komi fram hjá Halldóri Péturssyni, hann skrifa þarna Hómer einhverstaðar. Og það er sú frásögn er þar. Þegar þeir hittu svona.
Já, heyrðu þá sögu einhvern tíma?
Nei, ég heyrði hann ekki, já, ekki sem nein saga gat kallast, það var aðeins, maður heyrði það, jú, að þeir eru eiginlega aldrei mátt hittast á bæ, þá voru þeir lenn saman bara í svona karpi og maður heyrði það.
Heyrðu þú okkur tíma sögunar þá Geira og Geirastöðum og bræður hans?
Nei, ég heyrði aldrei neitt það. Aldrei neitt það.
Og ekki heldur Þóri Þöllkall og prestur Kirkjubæ?
Nei, ekki heldur. Það var einhvern veginn þannig að þarna inn í mitt umhverfi þá barst þetta ekki eða var ekki þar á ferðinu af svona lögur. Hvernig sem átti stendur.
En heyrðu nokkuð tímann sögurnar af Eiríki Orra?
Nei, ég heyrði það ekki.
Ekki heldur, nei.
Það var yfirleitt lítið og svona. Ég heyrði afa minn minnast á til dæmis Hallgrím Vilsson. Það var svona einhver, já, innleipingur svona. Og hann kallaði Hallgrímur Harði, sem er sögðu Harkjartu. Það er þarna í frásögninni sem ég lét þig hafa held.
Já, já, já.
Svo ég er eftir að finna það.
Já, Hallgrímur Harði.
Já.
Já. Sagði, já, já.
Hann myndist á hann svona, til dæmis að hann tók alltaf þátt í að syngja þegar húslestrar voru, þegar hann var á ferð á bæjum, hafði mikið róm og Og hann hér sínu tóni, bara hann byrja á einhverju tóni og svo fylgdi hann honum bara út úr salminn. Það kom fyrir að fólki bara tók ekki dundir, hann tók ekki dett. Þá hélt hann bara áfram með þetta. Já, við heitum hann út allt í svona gaman sagður og var. Hann myndi slítsast að ég hygg að ég hafi getið mann þarna í. En það ekki sem máli skipti með það, ég hef það ekki. Og engu sérstakir kallar hér á ferð. Ekki eftir að ég voru að heyra sagnir sem ég myndi.